51 je smoka je taj suos losa sadrbiva. Tako mēs parakstam uz sadrbības līgumu.
Divus mēnešus un 13 dienas pēc saimas vēlēšanām koalīcijas veidotāji no jaunās vienotības, apvienotā sarakstu un nacionālās apvienības parakstīja koalīcijas sadarbības līgumu un fiskālās disciplīnas līgumu. Savukārt visi nākamās valdības locekļi parakstīja deklarāciju par topošā ministru kabineta iecerēto darbību izpildi. Valdības deklarācijā uzsvērts Krišāņa Kariņa jau vairāk kārt publiski minētais mērķis – ekonomikas transformācija, ietverot uzdevumus drošības, izglītības, enerģētikas, konkurētspējas veicināšanas jomā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Savukārt fiskālās disciplīnas līgumā jaunās koalīcijas pārstāvji apņēmušies būtiski mazināt izdevumu pārsvaru pār ienākumiem valsts budžetā. Ļoti sarežģītos apstākļus Kariņš savā uzrunā 14. Saeimas deputātiem apņēmās izmantot plānojot dzīvi pēc krīzes.
Izmantot šo neskaidro laiku, lai pārkārtot savu tautsaimniecību, lai patika dzīvot Latvijā, lai tā būtu plašāk un mums būtu aizvien vairāk cilvēku Latvijā, kas ir apmierināti ar dzīvi un kas saredz savu nākotni šeit.
Arī citi topošās koalīcijas pārstāvji Edgars Tavars no apvienotā sarakstu un Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības uzsvēra daudzos izaicinājumus valdības un saimas darbā. Vienlaikus viņi viens otru papildināja ar novēlējumiem labāk sadarboties.
Mēs jums palīdzēsim, jo arī mūsu labākajās interesēs ir izpildīt savus dotos solījumus. Mēs nedursim dunci mugurā, bet sniegsim roku, lai kolēģiāli kopā strādātu.
Neviena partija nevar teikt, ka Latvijas sabiedrība tai būtu devusi ekskluzīvu valdīšanas mandātu. Mandāts ir dots tikai mūsu sadarbībai. To es arī novēlu jaunajai valdībai. Dzirdēt vienam otru, cienīt vienam otru, sadarboties.
Debatēs liela opozīcijas deputāta uzmanība pievērsta valdības deklarācijai. Tajā uzskaitītajos mērķos trūkstot konkrētības par sasniedzamajiem rezultātiem, piemēram par ekonomikas attīstību un ienākumu palielināšanu. Turpina Kaspars Briškens no progresīvajiem, Ainārs Šlesters no Latvija pirmajā vietā un Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mūsuprāt, ekonomikas izrāviens, kas cits starpā attīsta spēcīgu vidusslāni un sociālo aizsardzību, nav iespējams bez drosmīgiem lēmumiem un skaidra kustības virziena. Un to mēs, diemžēl, neredzam šajā deklarācijā. Acīm redzot, šīs valdības trīs kāju krēsls ir pietiekami stabils, lai vienlaicīgi noturētu vairāk nekā 300 prioritātes.
Es tad lūgtu tiešām šodien atnākt un pateikt šīs trīs lietas, kuras viņi kā ministri realizēs savā ministrēšanas laikā. Tad vismaz būtu skaidrība, kas no šīm 300 prioritātēm tiešām ir šīs prioritātes.
Es nebalsošu par jūsu valdību, bet es novēlu, lai izdotos. Tas nozīmē, lai kopumā vispārīgi valstī kaut kas iet uz priekšu.
Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības deputāta Viktora Valāņa uzrunā izskanēja arī salīdzinājums par šīs un iepriekšējās saimas darba iespējām.
Šobrīd pavers iespējas daudz plašākiem manerviem un arī citas koalīcijas veidošanas iespējas. Šāda situācija neļaus nevienam atslāt. Krišāns Kariņš sāka ar 61 balsi pirms 4 gadiem. Šobrīd viņš turpina ar jauniem atbalsta spēkiem, bet tās tomēr ir 54 balsis šodien. Un tas man liek domāt, ka šīs valdības mūžs nebūs ilgs.
Krišāņa Kariņa vadītā otrā valdība apstiprināta ar 54 koalīcijas deputātu balsīm, pretbalsojot 37 tautas kalpiem. Vēlāk vakarā jaunievēlētā valdība jau devās uz pirmo svinīgo sēdi ministru kabinetā. Jānis Kincis, Latvijas radio.